Tā audiencija ir deputāti. Esam sapulcējušies sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Mūsu sēdes darba kārtībā ir 13 jautājumi, no kuriem 12 ir jautājumu slēgtā daļa, ja, ko mēs izskatīsim slēgtajā daļā. Bet man lūgums ir papildināt sēdes darba kārtību ar informatīvu ziņojumu par Atver sirdi Zemgalē projekta tādu noslēgumu fāzi, kur sociālā dienesta vadītāja mums prezentēs tātad sasniegto rezultātu, un arī problēmas, kādas mums radās, teiksim, īstenojot šo projektu. Gan tās pozitīvās lietas, gan arī varbūt tās drusku sapīgākās, ar ko mēs saskārāmies. Tātad šajā sakarā es varu pateikt, ka 14. Septembrī mums bija Jēkabpilī Zemgales plānošanas reģiona organizēts seminārs tieši par šī projekta noslēgumu, un katra pašvaldība arī prezentēja, kā konkrētajā novadā šis projekts ir īstenots, un arī to noslēgumu daļu arī par to tika runāts. Ministri arī pārstāvēja, trīs personas bija, kas pārstāvēja ministriju šajā seminārā, tā kā sociālā dienesta vadītāja ziņoja tur, tad es ļoti vēlos, lai viņa mums, deputātiem, arī izstāsta par to, kā tad mums tas projekts ir noslēdzies. Vai nav iebildumi par darba kārtības papildināšanu ar vienu jautājumu? Paldies. Tātad tas būs otrais jautājums, un tad pēc tam sāksies slēgtā daļa. Paldies. Tātad par nolikuma, grozījuma nolikumā Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumas apstiprināšanu. Lūdzu, ziņotājs. Aiva, ja? Anita. Lūdzu, Anita Veltensone.
Labdien, vai mani var dzirdēt?
Nu, tagad jāndrūs.
Tātad pamatojoties uz to, ka konstatētas neprecizitātes Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumā sagatavots lēmuma projekts, par nolikuma grozījumi nolikumā Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums apstiprināšana. Grozījumos veikti precizējumi nolikuma izdošanas 5. pamatojumā, svītrots nolikuma 5.6. apakšpunkts, kas šobrīd nosaka, ka neizīrēto dzīvojamo telpu atsevināšanas procesu uzsāk dzīvokļu jautājumu komisija, bet šādus lēmumus komisija nepieņem, tā ir īpašuma komisijas kompetence. Šī paša iemesla dēļ grozīts nolikums 6. punkts, kurš šobrīd paredz, ka komisija atsevināšanas ierosinājums nofermē domas lēmumu projektu veidā izskatīšanai domas tautsaimniecības un attīstības komitejā. Tomēr šī arī ir īpašuma komisijas kompetence, turklāt atsevināšanas ierosinājums izskata finanšu un budžeta komitejā. Komisija ierosinājums par īpašumu atsevināšanu sniedz nododot vienkārši informāciju nepatamo īpašumu nodaļai. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams svītrot arī nolikuma 7. punktu. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem, tāda saprot, ka principā viss izmaiņas ir saistītas to, ka citīgi nodalat, ko dara šī dzīvokļu komisija un ko īpašuma komisija, ja?
Jā.
Tātad, un šie punkti, ko mēs svītrojam, piemēram, 5-6, tas īpašuma komisijas nolikumā ir iekšā, ja? Ja mēs vienam svītrojam, tad otram jau noteikti ir viņš, ja tas attiecās uz viņiem.
Tā, nu, ļoti...
To paskatamies, ja? Nu, katrā ziņā mēs šeit svītrojam ārā, jo tā nav, tā ir viņa funkcija, ja? Tad, nu, vienkārši jāpaskatās, lai tad, ja vienā mēs izsvītrojam, lai tad otrajā noteikti tā, nu, funkcija parādīta. Bet tas mums nav šodienas jautājums.
Es domāju, ka šo vispār vajadzēja uz apvienoto.
Viņš jau noteikti ir vēl kādā komisijā iekšā.
Nu, jā, mums rītā ir apvienotās. Tā kā mēs varējam arī rītā. Bet, nu, labi, to var noprecizēt jau uz rītdienu.
Dzīvokļu jautājumi, tas ir tā kā sociāls. Jā, tā kā tas, šis ir tāds, to, ko mēs tagad tās te grozam, viņš katrā ziņā ir pilnīgi normāli un saprotami to, ka tas tiek novirzīts uz īpašumu komisiju, tad kāds ar šo jautājumu tādā griezumā strādā, kādā tas bija atspoguļots šajā nolikumā. Ja, Anita, tā būs?
Es tiem žēl nevaru saklausīt, ko jūs runājat, ļoti slikta dzirdamība.
Tā, visi kārtībā, jā, es deputātu mani dzirdēs neatkārtošu. Tātad vēlreiz, tātad grozījumi ir saistīti to, ka tiek sadalīta kompetence starp īpašumu komisijas nolikumu un dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu. Tātad dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumā bija punkti, kas ir tieši attiecināmi uz īpašumu komisijas nolikumu, jā?
Jā.
Un tātad, un mana tā otrā daļa jautājuma bija tātad īpašumu komisijas nolikumā noteikti šie punkti, ko mēs ietrojam no dzīvokļa, ir atspoguļoti. Ko jūs paskatāties uz priekšu, jo tas nav šodienas jautājums. Mēs saprotam to, ka to nedara šī komisija. Jā,
Gunsa. Es domāju, ka es neesmu pārliecināts, nepaskatījos, bet es domāju, ka noteikti ir tāpēc, ka īpašuma komisija to visu laiku arī darīja. Dzīvokļu jautājumu komisija tikai devu šo ierosinājumu. Vienkārši tāpēc ir jālabo šīs te neprecizitātes, jeb aplamības nolikumos.
Jā, paldies. Un tas jau arī tā ir normāli, kad nolikumi tiek apstiprināti un tad sāk strādāt un tas saprot, kur ir nepilnības, kas ir jānovērš. Jā, tas ir labi, ka mēs spējam arī nu, saskatīt tās lietas, kas ir jāsakārto. Tā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Būtu Safroniņš jau paskaidrot tā kā palielam vēl. Ja nekādi jautājumi nav, komentāri iebildumi nav, tad virzam uz... Mēs virzam uz domes sēdi, ja kāda cita komisija vēl skatās, tad lai viņi skatās vēl atsevišķi. Ja. Tā, paldies. Otrais darba kārtības jautājums, tātad informatīvais ziņojums par projektu Atver sirdi Zemgalē noslēgumu. Lūdzu, sociāla dienesta vadītāja Baiba Lūco.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad es iepazīstināšu jūs ar šo prezentāciju, ko mēs arī rādījām. Jēkabpilī Zemgales plānošanas reģiona sasauktajā diskusijā par deinstitucionalizācijas visiem pasākumiem katrā Zemgales reģiona pašvaldībā un turpinājumu. Un tā tad tas varbūt arī, nu, tādā ziņā ir labs, labi varbūt arī jums redzēt, neiet man tikai uz priekšu, vārdu sakot, labi tā tad aizgāja, tas ir kā... samazināja, tad aizgāja. Jo tas ir tāds kopsavilkums, un es domāju, ka jums, nu, priekš, ja ir kaut kāds diskusijas, tad ir labi zināt šo šīs te visas nianses. Varbūt es darīšu tā, ka es... Nu, viņš citreiz uzskarās. Oi. Nē, viņš negāja tad, kad tajā pilnekrānā. Tā tad mūsu pašvaldībā... Atver sirds Zemgalē ietvaros, šī projekta ietvaros tika sniegti vairāki pakalpojumi. Bija pakalpojumi, kurus nodrošināja pašvaldības savās struktūra vienībās un bija tādi, kurus arī pirka kā ārpakalpojumus. Tātad mums darbojās jau patiesībā jau daudz agrāk, kā bija šīs te uzstādījums, ka vajag šādus pakalpojumus veidot jau Dobeles novadā bija gan izveidots dienas aprūpes centrs personām ar garīgu raksturu traucējumiem solis un arī grupu dzīvokļu mūsu novadā ir jau no 2009. Gada patiesībā jau vēl pirms šīs otrās reformas jau bija izveidot grupu dzīvokļu. Un arī projekta ietvaros tā tad varēja piešķirt finansējumu grupu dzīvokļos un dienas aprūpes centrā darbojošamies personām, nu tātad apmaksātās viņu gaitas un tātad šajos divos pakalpojumos vēlāk nākamajā slaidā redzēsiet, cik personām tad tika piešķirts un finansējums saņemts no projekta. Tāpat tika izveidots cita projekta ietvaros atalpsbrīža pakalpojums un ļoti labi iekļāvās šajā te deinstitucionalizācijas projektā un tika arī pakalpojums piešķirts projekta ietvaros un apmaksāts projekta ietvaros gan mūsu pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām gan arī diezgan aktīvi pagājušajā gadā jau sāku citas pašvaldības šo pakalpojumu pirkt. Bija grupu nodarbības, arī nelielu brīdi vadīja sociālais dienests, bet pēcāk jau tad šo te pakalpojumu pirkām no ārpakalpojumu. Jo nebija kapacitātes dienestam pašam nodrošināt šo izte grupu nodarbības. Un aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir šī te īpašas kopšanas indikācija arī norādīta DEAK atzinumā. Nu, un tad ārpakalpojumi, kurus pašvaldība tātad noslēdz līgumus, par kuriem projekti ietvaros finansējums tika saņemts, un nu, tā kā pašvaldība kā koordinātors tālāk novirzīja šiem pakalpojumu sniedzējiem, tātad specializētās darbnīcas, Darija Audāmas mums sniedza sociālais uzņēmums un grupu nodarbības arī sociālais uzņēmums Darija Audāmas. Trešā sadaļa sociālās rehabilitācijas pakalpojumi gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan pilngadīgām personām un pēcāk arī pagājušā gadā palaida, kad likumiskie pārstāvi var saņemt zināmu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, tātad tur ir dažādi tie pakalpojumi sniedzēji, tur bija, piemēram, bija Dobeles slimnīca, tur bija Tērvets rehabilitācijas centrs, bija Jelgavā vairākas tātad vietas, kur šos pakalpojumus varēja saņemt. Mūsu iedzīvotājumu par to pakalpojumiem samaksu tātad veica caur atver sirdi finansējumu. Nu, un tad kopumā izlietotais finansējums, projekts iesākās 2015. Gadā, bet viņš tāds ļoti smagnējs projekts bija, un tās aktivitātes neuzreiz visas labi aizgāja, bet tāpat neskatoties to, šo gadu laikā ir pašvaldība kādu finansējumu varēja savu šo atver sirdi Zemgalē izlietot, savu iedzīvotāju tātad nodrošināšanai ar pakalpojumiem 972,182,37 eiro. Diezgan, nu, diezgan tas, nu, nopietni tā summa, ja ņemam vērā, ka tas viss aizgāja tieši mērķēti konkrēti šo cilvēku vajadzībām. Tātad dienas aprūpes centrā solis tika izvērtētas 8 personas, jo tur tajā projektā arī tā, ka nevarēja visiem šo finansējumu nu, tā kā nodrošināt. Tur bija speciāli arī apmācīti izvērtētāji, kas izvērtēja un atbalsta plānu sastādīja, un ja tur bija tas pakalpojums ierakstīts, tad tikai drīkstēja piešķirt. Un tātad izvērtēti bija un pakalpojums piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem 8, un no 20. Gada augusta tātad finansējums par šīm personām, ko caur projektu varēja novirzīt pakalpojumu, apmaksāja 57,586,84 eiro. Grupa dzīvokļa no 2018. Gada jau 4 personas tika izvērtētas un saņēma šo te finansējumu caur projektu 46, gandrīz ar pusi tūkstoši eiro.
Es gribu papildināt, ka grupu dzīvokļos te ir 4 personas, jūs paskatāties arī personas, ir norādītas blakus, bet tās ir tās izvērtētās no projekta. Mums grupu dzīvokļos ir vairāk klientu, tie ir arī dzīvo tādi, kas jau ir, nu, nāk no mājām, kā kuri nebija tajā kategorijā, projekta kategorijā iekšā pie zem izvērtētajiem klientiem, ja?
Jā, jo tā labā lieta ir tāda, ka tas cilvēks tādā gadījumā par pakalpojumu pats norēķinājās projekta ietvaros. Pārējie mums grupu dzīvokļos 16 vietas, un faktiski visu laiku tas pakalpojums pilns, tātad 12 personām bija jāmaksā katru mēnesi pašiem savi rēķini, kas ir, nu, šajā gadā un pagājušajā gadā ir ap gandrīz tuvojas 200 eiro. Tātad, un tāpat arī solī arī šo pakalpojumu tātad apmaksā tām 8 personām nav pašām vai ģimenēm jāmaksā, bet apmaksā savu projektu. Atāps brīžu pakalpojums tātad, kā es teicu, tika izveidots cita projekta ietvaros 20. Gada aprīlī, Un sākumā varbūt nebija vēl tik plaši atpazīstams, bet tad, kad jau šo atpazīstamību iegūta, tad arī diezgan liela vajadzība pēc tā parādījās. Faktiski mums šobrīd ir tikai daži, nu tā 14 personām ir piešķirts, tas pakalpojums ir tikai daži, kuri nav izmantojuši savas 30 dienas par kalendārajā gadā. Pakalpojums ļoti dārgs. Pašvaldībai tātad tās izmaksas vienas dienakts izmaksas uz vienu klientu ir 110 eiro, tur eiro centi vēl, bet tātad ģimenēm, nu faktiski tādai vidusmēra ģimenei, tas visticamāk ir nepaceļams, tāpēc šobrīd, kamēr bija savu projektu, tas pakalpojums, tas bija ļoti labi, mūsu iedzīvotāji varēja to saņemt. Grupu nodarbības šeit tātad ir tās, kuras pašvaldība nodrošināja, kā jūs redzat, tikai divus mēnešus no augusta līdz oktobrim, tāpēc tur tā summa arī ir neliela. Un tātad aprūpas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tas ir viss senākais pakalpojums, ko projekti ieturos arī piešķīra jau no 2016. Gada. 28 personas šo pakalpojumu pa šiem gadiem ir saņēmušas, izvērtēts piešķirts pakalpojumus saņēmušas, un tas finansējums sastāv 258 tūkstošus, gandrīz 259 tūkstošus eiro. Specializētās darbnīcas tātad bija...
Vairam tās 28 personas ir par to visu periodu, jo viņas jau nav vienlaicīgi.
Nē, jo daži jau ir sasnieguši pilngadību, jo pagājuši gadu sasniedza, jo šo pakalpojumu joprojām vēl līdz oktobrim tad turpina saņemt tie, kuriem tas ir piešķirts. Viņiem pašiem ir tad viņu aprūpētājs, kuram ģimene uzticās un tad slēdz uzņēmumu līgumus ar tiem aprūpētājiem un uzskaita stundas. Cik tās aprūpas pakalpojums sniegts. Tātad specializētās darbnīcas šīs ārpakalpojums mēs kā pašvaldības sākām pirkt no 21. Gada jūnija un tika piešķirts 20 personām un kopējais izlietotais finansējums 107, mazliet vairāk tūkstoši eiro. Un grupu nodarbības tas bija visjaunākais pakalpojums to tikai no 22. Gada jūlija projekta ietvaros. Tātad no atkal tātad akceptēja, un tad arī mēs pirkām šo pakalpojumu no DRO dāmas, 20 personas tika izvērtēts un pakalpojums piešķirts, un tad kopīgais finansējums, kas ir izlietots 180, gandrīz 182 tūkstoši eiro. Un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 2017. Gada novembra arī salīdzinoši jau ilgi mūsu pašvaldībā cilvēkiem šie pakalpojumi tika piešķirti, kas bija izvērtēti. Kopumā tās gan ir tikai 20 personu šogad laikā, tas finansējums 269,5 tūkstoši eiro. Nu, un tad likumsakarīgi jau arī tajā infografikā jūs redzat, ka nu, tās lielākās sadaļas no tā finansējuma ir aizgājušas aprūpas pakalpojumam un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, jo viņi ir visi ilgāk darbojušies un attiecīgi, nu, tāpēc tas finansējums šajās sadaļās ir iztērēts lielāks. Bet, nu, jāsaka, jā, ka grupu nodarbības un specializētās darbnīcas pa īsu brīdi arī diezgan lielu finansējumu ir nosmēlušas no šī visa.
Padzina atpakaļ.
Nu, jā, ja mēs skatāmies no 22. Gada jūlija nepilns.
Tas ir nepilns gads.
Jo tas finansējums projektā sāk aptrūkties, tur jau visām pašvaldībām jau tas finansējums, ne jau tik mūsu vienīgā pašvaldība, kurai finansējums sāk aptrūkties, bet tas finansējums sāk aptrūkties jau pirmo vēstuli, tad, man liekas, ka maijs bija, nu, tad maijs, un tad jūlijā jau bija oficiāli tā vēstule, ka finansējuma vairs nav un ir nepieciešams papildus, vai vispār var norēķināties par piešķirtajiem pakalpojumiem.
Cik ir tur viena grupa nodarbības, kur ir divi mēneši, ja tur personas nav klāt, cik tur bija personas?
Tur, kur ir augstāk?
Kur... Jā, jā, kur pašvaldības sniedza?
Pašvaldības grupa nodarbības nebija tik lielas. Tur bija, es nenācēšu precīzi pateikt, jo atskaitas es neredzēju. Tai mapēs tikai redzēju, ka nu, tās aktivitātes, tad man jāprecizē būtu. Es baidos samelot, bet manuprāt, tur 10-12 varētu būt tie dalībnieki.
Jo tu tā bija tāds dārgās nodarbības, kur 76 eiro jā, par vienu nodarbību vienam cilvēkam, tādi ir 5 cilvēki, tad, nu, tad to, bet to projekts arī bija tādā to jā, noteicis.
To mēs varbūt beigās varēsim jā. Pakomentēt, bet, tāpēc bet, arī izveidojāt.
Jā, bet šito tā kā paskatoties, jo to šo ciparu izlietotais finansējums projekta laikā, tas ir gandrīz 1 miljons, ja, ko pašvaldība, nu, ir ar šīm projekta aktivitātēm un strādājot pie projekta, un ļoti daudz cilvēki ir ieguldījuši savu darbu, lai šo projektu 7 gadus noturētu un rakstītu rakstskaitas, un lai tie mūsu nu, klienti varētu šo pakalpojumu saņemt. Un tāpēc domāju, ka šis pozitīvais pienesums mums ir nu, jāsaskata, ka 1 miljonu eiro mēs esam ieguldījuši savu cilvēku ar šo konkrēto mērķa grupu vajadzību pakalpojumu īstenošanai. Nu, un es domāju, ka tā ir tā, tiešām tā pozitīvā ziņa. Mums jāsaprot arī, ka projekti, viens projekts nav mūžīgs un pēc projekts nekad nebūs 100% tāds, kāds ir bijis jau pats projekts, tad, kad jau jāpāriet uz pašvaldību. Bet katrā ziņā tie 5 gadi, kas bija tā kā no 2015. Līdz 2020. Jau pēc 5 gadi varēja projekts beigties. Toreiz, es jau jums, man liekas, to vienreiz teicu, un tad iedod vēl projektam pagarinājumu uz 2 gadiem. Un tas arī mums ir jānovērtē, ka tas pagarinājums arī lielu finansējumu un lielu pienesumu mums ir devis. Bet mēs nedrīkstam uz tiem, tā kā uz tiem pēdējiem bēdīgajiem mēnešiem, kuros mums nu, ir ļoti skumji, ka tas finansējums ir pietrūcis aizmirst šo 7 gadu ieguldījumu. Jo tas ir... Nu, tiešām ieguldījums, ko mūsu klienti ir saņēmuši arī, teiksim, pateicoties pašvaldības darbinieku, nezinu, deputātu, kuri lēma jau 15. Gadā par šī projekta īstenošanu un visu šos gadus šo projektu turot pašvaldības savās rokās, lai mūsu klienti saņemtu pakalpojumu. Es vienkārši gribēju pateikt, ka tas 1 miljons, tā ir, nu, vērtība, tā ir nauda. Ko pats cilvēks nevarētu ieguldīt. Kā jau Baiba teica, ka cilvēki nevar samaksāt par to pakalpojumu tik, cik maksāja caur projektu. Lūdzu tālāk.
Jā, jo es vēlreiz pie šī slaida gribu pateikt, ka šis bija tieši ieguldījums, individuālais ieguldījums uz izvērtētajiem klientiem, jo nākamajā slaidā te jūs redzēsiet, kādi ieguvumi ir, nu, ko pašvaldība tā kā ieguva caur negluži to pašu projektu, bet tie projekti roku rokā gāja, tak nolēma, ka vajag vairāk cilvēkus no institūcijām virzīt uz dzīvi, patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, tad aizgāja šis atver sirdi Zemgalē, kas bija uz individuāli, uz cilvēku atbalstīšanu un viņu veselības nostabilizēšanu un uzlabošanu. Un otrs ir, tas gāja caur Eiropas Savienības fondu, ne, Eiropas sociālo fondu, atvainojums atvers ir Zemgalē tik finansēts. Un tā tad otra tā lielā varbūt grupa, kur varēja arī pašvaldības pieteikties, un ne visas pieteicās, bet Dobeles novada pašvaldība pat pieteicās, ir Eiropas reģionāla atveseļošanās fonda, caur šo finansējumu varēja saņemt sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai. Un Dobeles novadā tā tad tika izlemts, ka veidos vēl vienus grupu dzīvokļus, tātad specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centru personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Arī tas jau nu, tika nolemts pirms vairākiem gadiem, bet gadu gaitā mainījās arī tās adreses, kur būs tas plānotais pakalpojums un arī tas varbūt tas uzstādījums. Galu beigās, tātad tas, kur mēs veidojam grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas, tā ir Ādama iela 2. Tātad grupu dzīvokļi jau no jaunā gada ir jāsāk darboties vēl vieniem grupu dzīvokļiem, kur vietas ir 10 personām, un specializētajām darbnīcām, kur ir vietas 16 personām, darboties divu profilu specializētās darbnīcas. Tātad ar kulinārijas novirzienu tiek iekārtotas telpas vienā spārnā un otrā spārnā ar tekstilu un vairāk ar šūšanu, tekstilu aplicēšanu un tādām lietām saistīt šī darba vietas tiek iekārtotas. Un par dienas aprūpas centru personām ar garīgu raksturu traucējumiem jūs jau droši vien arī atceraties, sākumā bija plānots Brīvības ielā, kuru jūs gājāt skatīties un bija šauri un nevarēja saprast, kā tur vispār var iekārtot tā, lai vide pieejama, lai tur ar ratiņkrēslu var braukt un tā. Un tāpēc tas pēdējais, nu, tas pēdējais lēmums bija, ka šo dienas aprūpas centru mēs labi iekārtojam un paplašinam jau esošo dienas aprūpas centru solis. Un tātad mums tur bija 15 vietas, šobrīd tad ir labi iekārtotas un paplašināts uz 35 vietām, 20 jaunas nāk klāt. Un tātad ir arī aprīkojums un mēbeles iegādāts sensorā, istaba izveidota arī vingrošanai, ir vairākas ierīces un arī šīta projekta ietvarā iegādāts tā kā, lai tas cents būtu plašāks, ērtāks, gaišāks un lai tur ir vairāk arī ko darīt. Un tad kopīgais finansējums ir vairāk kā 1 000 000 eiro, 1 334 709,29 eiro, un liela daļa ir šīs te reģionāla atveseļošanās fonda finansējums, tomēr arī, kā jūs redzat, pašvaldības ieguldījums ir arī, un valsts ieguldījums arī šajā projektā ir diezgan jau, nu, ja tā ņem nopietnas.
Paldība daļa 180 000, ja?
Nu, lūk, un mūsu uzdevums arī Jēkabpilī bija prezentēt, ko mēs darīsim pēc projekta, jo ne visas pašvaldības tik pārliecināts, ka viņi visu arī turpinās. Mēs katrā gadījumā uzskatām, ka ir pašvaldībai izveidot diezgan nopietni šis sociālo pakalpojumu klāsts, un mēs ne no viena neplānojam atteikties, tikai jārēķinās ar to, ka šis te finansējums pašvaldības budžetā ir jāatrod, un tas ir diezgan nu, nopietnis, lai uzturētu visas tagad izveidotos sociālos pakalpojumus. Tātad dienas aprūpas centrs turpinās darboties, un tagad tur būs 35 vietas, tās uzturēšanās izmaksas vēl šajā gadā bija 68 000. Eiro, taču tagad ņemot vērā, ka vietu skaits ir palielinājies un vajag arī papildus personālu, tad nākamā gadā noteikti šis te budžets mēs plānosim būs lielāks, arī štatu vietas mums papildus ir jālūdz pašvaldībai atļauja ieviest. Grupu dzīvokļu uzvars ielā 50, tātad 16 vietas, un tur nevar vairāk arī izveidot tās, nu, visām telpām ir robežas, tātad tās uzturēšanās izmaksas ir 160 000 eiro. Šogad arī ir veikti ieguldījumi, ir nomainīts gāzes katls, jo bija diezgan nokalpojis un radīja visādas problēmas. Tad ir atelpas brīdis ar 8 vietām, kur uzturēšanās maksas ir 106 000 eiro šajā gadā. Jādomā, šis būs jautājums, kurā droši vien nākamajā komitejā mēs stādīsim priekšā savu priekšlikumu par kaut kādu līdzfinansējumu ieviešanu, cik daudz ir tā daļa, cik pašvaldība var finansēt cilvēkiem jau pēc projekta beigām. Nu, kā es teicu, mēs esam runājuši ar vecākiem, viņi var atļauties maksāt 15-20 eiro, tas viņiem ir paceļams pa dienakti, bet 110 eiro par vienu dienakti, tā ir stipri liela summa un tādu viņi nespēja paši samaksāt. Un mums ir saistošajos noteikumos arī atelpas brīdis atrunāts, ka mēs to nodrošinam. Tātad turpinās darboties arī grupu dzīvokļi Ādamielā un specializētās darbnīcas izveidotās. Un tātad aprūpas pakalpojums arī mums ir saistošajos noteikumos ierakstīts, un mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim turpināt mūsu tātad ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un ir šī īpašās košanas indikācija, ka mēs varēsim turpināt nodrošināt, ka pašvaldības budžetam tas būs paceļams, un nākamajā gadā arī turpināt to nodrošināt. Un savukārt personām, kurām ir vajadzīgi šie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi individuāli, vai no audio logopēds, vai masieris, vai kāda cita terapija, tātad mūsu pašvaldībā nu, ir tā labā lieta, ka ir saistošies noteikumos, ir šis brīvprātīgais institīvas pabalsts 300 eiro apmērā, kur mēs varam pēc personas iesnieguma un izvērtēšanas arī šo pabalstu piešķirt, jo, nu, varbūt liekas, ka tas nu, ir pamaz, bet citās pašvaldībās vispār tādu pabalstu nav, un viņiem nav iespēju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Nu, vai ir iespēja saņemt, bet nav iespēja prasīt pašvaldībai atbalstu, lai apmaksātu šos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Un to mēs arī neplānojam tā kā mainīt, tā arī tas paliks, un droši vien turpināsim, ja būs nepieciešamība iesniegumie, ja būs izvērtēt un piešķirt šo te pabalstu. Nu, un tad kopumā tas, ko mēs arī sadzirdējām šajā te tikšanās reizē, jā, ir pašvaldības, kuras domā, vai viņas vispār varēs visus izveidotos pakalpojumus uzturēt. Mūsu pašvaldībā arī salīdzinoši, vismaz manis, nezinu, varbūt Dace varēs pakomentēt. Man likās, ka mūsu pašvaldībā arī uz tā kopējā fona ir tāds ļoti plašs klāsts, dažādība, jo citur vairāk bija dienas centri un grupu dzīvokļi, tad mums ir tomēr diezgan tāds, nu jā, ka var izvēlēties, kur cilvēks to savu dienu var pavadīt un kopumā, jā, nu tā, tas, ka visām pašvaldībām īsti ir neziņa, vai varēs to, nu, cik tas maksās, cik tas būs liels sloks budžetam, tas, ka skaidrs no ministrijas arī tep skaidrs, ka tā jau izveidotajiem pakalpojumiem vai, nu, tāda programma, kā kā klientiem var piesaistīt naudu, lai apmaksātu pakalpojumus šobrīd neplānojās, tikai tie, kas nāk, jauni ārā, nu, ir izvērtēti un nāk jauni ārā no sociālās aprūpas centriem, tad kādu laiku, tad nauda seko klientam, kādu laiku viņi var savu šo te principu saņemt finansējumu pakalpojumu apmaksai. Jā, un dienas aprūpas centrs aizmirst par dienas aprūpas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pateikt. Šis arī tika izveidots projekta ietvaros, un mēs arī turpinam nodrošināt, mums vasarā varbūt atceraties, pavasarī bija diskusija, ka to varētu piedāvāt kā alternatīvu, kur cilvēki var savus bērnus vest vasaras periodā ar šiem funkcionāliem traucējumiem, ja nav iespēju pašiem pieskatīt, ir darbs vai tā, un no sākuma nebija liela atsaucība, bet beigās arī mums pieteicās viena mamma un bērniņš brauca, divas nedēļas bija ļoti apmierināts, pēc tam vēl brauca, tā kā mēs arī šo centru darbojās viņš un nu, neplānojam kaut ko mainīt. Tikai tas, ko mēs ļoti gribam dienestā un par ko mēs arī domājam un ceram, ka tagad arī ir solim jauna vadītāja, mēs ļoti domāsim par to, kā nodrošināt pieejamību, lai gan uz dienas aprūpas centru solis, gan uz bēni var nogādāt klientus, jo arī citos pašvaldībās tā pieredze tāda, ka vismaz divas vai trīs reizes nedēļā no attālākajām vietām klienti tiek vesti, jo nu, ir tā, ka nu, vairāk tā koncentrējas te Dobelē un tad bēni savukārt tuvāk Aucei, un tad tie cilvēki, kas dzīvo pagastos, lai arī viņiem pieejamība viņi nokļūst līdz šai sociālo pakalpojumu vietai.
Jā, paldies, Baiba, un arī Baiba savā ziņojuma beigās arī izrunāja un izstāstīja par problēmām, kādas ir mūsu novadā saistībā ar šo finansējumu izbeigšanos pēdējos divos mēnešos, un arī to, kādi pakalpojumi, teiksim, alternatīvi tiek piedāvāti gan uz rehabilitācijas mērķu pakalpojumiem, gan arī attiecības grupu nodarbībām, ka ir iespējams apmeklēt šos dienas centrus, un rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir mums šī naudiņa, kas ir brīvprātīgās iniciatīvās, šie 300 eiro uz personu, ko vai atbildēs, ko jau ir izmantojuši daži vecāki, ja? Katrā ziņā tas ir sociālā dienesta darbs šobrīd ar mūsu, ar klientiem, jo pašvaldība finansējuma, nu, neteiksim, par trūkumu, un, protams, kad pašvaldība nebija plānoja savā budžetā kaut kādu lieku finansējumu, paredzot iespējumu, ka nebūs naudas, to neviens arī nedomāja. Un projekta nauda ir vienkārši šajā jūlija mēnesī ir beigusies. Un līdz ar to nu, ir šī neapmierinātā klientu grupa, ar ko mums ir šobrīd jāstrādā. Un galvenais mums ir arī piedāvāt šiem klientiem iespēju pavadīt speciālistu uzraudzībā un dažādās aktivitātēs savu dienu, dodoties gan uz dienas centru šobrīd. Un kā mēs redzam, ka Ādama ielā top specializētās darbnīcas, kas būs pašvaldības specializētās darbnīcas, kas pašvaldības pakalpojums ar 16 vietām, un uz šo pakalpojumu tur notiek aktīvs darbs, šobrīd to tiek mēbeles un visa tā aprīkojums tiek jau ēkā tātad ievietots. Mēs domāju, ka mēs deputāti arī varētu aiziet kādu dienu un apskatīties, kā tur izskatās, cik tālu mēs esam tikuši, lai mēs saprastu tajā otrajā tajā elītē grupu dzīvokļu Ādama ielā tātad šīs 10 vietas un specializētās darbnīcas Ādama ielā 2 vietas. Ādama ielā 2, kas ir 16 vietas, kā tad izskatīsies šis pakalpojums, un es domāju, tad būs kvalitatīvs, labs pašvaldības pakalpojums, lai turpinātu mūsu šai iedzīvotāju, nu, klientu grupai sniegt kvalitatīvu pakalpojumu. Bet ir, nu, ir šis pāries periods, kamēr šī darbnīca tiek iekārtota. Tātad sociālam dienestam jāstrādā pie tā, lai izmantot šos dienas centra pakalpojumus, kas ir šobrīd pieejams un izmantojams. Tā kā, es jau teicu arī no mūsu grupu dzīvokļiem uzvaras ielā 50 klienti, kas ir gājuši uz specializētajām darbnīcām, arī vajag aizvest ekskursijās, lai paskatās uz mūsu dienas aprūpes centru solis, kādu mums ir šī grupu dzīvokļu vadītājs, tepat sēž komitejas sēdē piedalās, ja? Tad iepazīties gan ar aprūpes centru solis, telpām, aprīkojumu, ko viņi piedāvā, ko dara, kas tur, jā. Un arī aiziet tādā tā kā nākotnes ekskursijā, ko tad pašvaldība šobrīd dara, lai šo pakalpojumu turpinātu kvalitatīvi nodrošināt. Jā, ir šis pārējais periods, kas mums visiem nu, kopā ir tā kā nu, jāizdzīvo. Jo vienalga tagad šie pāris mēneši paies nopietni strādājot pie tā, lai vispār aptvertu šo, kā jau sociālā dienas vadītāja teica, kāds ir tas finansējuma apjoms, kas mums jāplānoja 24. Gadā visu šo pakalpojumu nodrošināšanai. Un tas nu, noteikti nebūs mazs. Nu tā kā gan šīs pozitīvās lietas, gan arī tās, šīs problēmas, nu, es tā kā centāmies arī Jēkabpili izrunāt gan ar plānošanas reģionu, gan ar ministrijas pārstāvjiem un arī par mūsu nākotnes iecerēm un šā brīža piedāvātām alternatīvām, ko mēs varam piedāvāt mūsu klientiem, tad, kad šis pakalpojums ir beidzies un finansējums ir beidzies. Tā, paldies, vai lūdzu deputāti, vai ir jautājumi attiecībā par šo projektu un kā mēs tad izskatījāmies kopumā projekta laikā ar visu finansējumu un pakalpojumiem. Nu, tas tāds faktu apkopojums šis bija. Jā. Labi, paldies sociālā dienas vadītājai un paldies, mēs turpinām sēdi tās slēgtie daļā.